Говорить Радіо Свобода у Мінську 6 годин доброї раниці. У празькій студії новина Валер Каліновський. Спочатку об білоруських подіях. Учора у Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і України. Олександр Лукашенко підтримав пропонову президента України об створенні коридору Чорне море – Балтійське море і запросив Віктора Ющенка навідати Білорусь. Віктор Ющенко і Олександр Лукашенко домовилися так само активізувати співпрацівництво у рамках ініціативи «Усходнє партнерство з Євразв'язом». У Міністерстві культури Білорусі лічать, що історико-культурна коштовність Куропати, місце знищення ахвяр політичних репресій, не може бути номінованою для внесення у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. Об гэтым гаворыцца ў лісце намесніка культуры Беларусі старшыні беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацэвічаў. Прызыўніка забралі паспешліва, не дазволілі нават скарыстацца сотавым тэлефонам. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі падчас наведвання магілёўскага хімвалакна абверг чуткі аб правядзенні ў Беларусі пенсійнай рэформы. У ефірі «Свобода» на черзі міжнародні новини. У Вашингтоні Барак Обама склав присягу і офіційно вступив на посаду в якості 44-го президента США. Перед ним до присяги був приведений віце-президент Джо Байден. На церемонії присутнічали сотні тисяч людей. У своїй інаугураційній промові Обама заявив, що наспів час для Злучених Штатів відновити свій дух і знову підтвердити обіцяння об рівності усіх людей. Сусветные лидеры активно реагуют на приход до влады нового президента Злученных Штатов. Премьер Чехии, якая зараз старшиню его развязи, Мирек Тополанек выказал спадзеў, что Обама не будет бояться справляться с проблемами с таким же напором, как и ягоныя папередники. Гордан Браун, премьер Великобритании, назвал Обаму лидером, який полной рашучасці вырашыць сусветныя проблемы. Генеральный секретар Ан Пан Ки Мун, наведваючы паласу Газы, заявіў, што сітуацыя ў рэгіёне надзвычай цяжкая, і заклікаў Ізраіль і Хамас прадэманстраваць максімум вытрымкі і паважаць перамір'е. Генеральный секретар Рады Европы Терри Дэйвис назвал недавнее забойство в Москве адвоката Маркеловой и журналистки Бабуровой новой атакой на тех, кто працует для лихования права человека у Чечни. Международная амнистия тем часом закликала российские влады показать, что они не будут стриманно ставиться до подобных злочинств. Это был выпуск новинок. Наступные слухайте про полгодины. Нагадаю, что от 7 до 8 годины на хвалях свободы ранешняя программа в живом эфире, а зараз повтор программы, якая впершыню прогучала учора у вечера.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння у Вашингтоне перед будинком Конгресу США Барак Обама склав присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. Нового президента вітали більш за 2 мільйони присутніх на церемонії. Гэта беспрецедентная падзея не толькі таму, што ўпершыню прэзідэнтам становіцца чарнаскуры грамадзянін, але і таму, што ў свеце да Вашынгтону прыцягнута цяпер велізарная ўвага. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як гучыць тэкст прэзідэнцкай прысягі?
Текст присяги окреслює Конституція Злучених Штатів Америки. Поводля яє, новообраний президент повторяє за старшиню Верховного суду наступне. Урочисто присягаю, що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Злучених Штатів і буду робити усе магчиме, каб заховувати, підтримувати і обороняти Конституцію Злучених Штатів. Але після вибору президента у листопаді Обама домогся судового рішення, яке дозволило йому додати до вище приведених слов фразу «Хай допоможе мені Бог». Поводле американської традиції, цю фразу у додаток до підписаного Конституцією тексту сказав під час своєї присяги Джордж Вашингтон, перший президент США. Американські атеїсти і інші опоненти згадування Бога у президентській присязі аргументували, що немає ніякого історичного доказу, быццам би Джордж Вашингтон саправды сказав гэтыя слови.
Яна, наколькі вялікае зацікаўленне ў свеце, ў Амерыцы да інаўгурацыі Абамы?
Ну, эксперты от средств массовой информации оценивают, что церемонию инаугурации поглядела в живой трансляции 1 миллиард телеглядачов. А у сам Вашингтон, каба присутничать при церемонии складания присяги Обамам, приехала каля 2 миллионов человек. Американцы складают великие спадзяванні на президентство Обамы, что и не дзивно. Краіна опинулася в одним з найбольших у історії економічних кризисів. Ну, а американські жаўнеры воюють у Афганістані і у Іраку, і гэтым войнам не відаць конца. Сьогодні Обама має підтримку 79% американцев. Это найвышэйший рейтинг популярности на президентском старте сярод 5 апошніх американских президентов. Больш за палова тих, хто галасаваў у лістападаўскіх выбарах за суперніка Абамы Джона Маккейна, таксама кажуць, што яны з аптымізмам глядзяць у будучыню краіны пад кіраўніцтвам Барака Абамы.
Чым яшчэ адметная інаўгурацыя Барака Абамы, Ян?
Інаўгурацыя Абамы адметная беспрэцэдэнтнымі мірамі бяспекі. Для звычайнага руху зачынена каля 100 вуліц і 7 мастоў у Вашынгтоне. На дахах будынкаў вакол Капітолію сядзібы Кангрэсу і вакол разліглага парку, якім сабраўся больш чым 2-мільённы натоўп, размешчана шмат снайпераў. Над месцамі інаўгурацыі безупынна кружлялі вайсковыя гелікоптэры. Улады абсталявалі больш за 5 000 відэакамераў у горадзе, каб сачыць за парадкам і бяспекай у дзень інаўгурацыі. На інаўгурацыі прысутнічалі амаль усе ўрадавыя асобы і кангрэсмены і ўсе жывыя колішнія прэзідэнты Злучаных Штатаў. Аднак не было сакратара абароны Роберта Гейтса. Абама вырашыў, што калі б у часе інаўгурацыі здарылася нейкае няшчасце, і ён не змог бы выконваць прэзідэнцкія абавязкі, кіраўніком ураду мае быць шэф Пентагону Гейтс. Месцазнаходжанне Гейтса ў дзень інаўгурацыі было засакрэчанае.
Дякую, Ян. У студыі быў мой калега Ян Максімюк. Такім чынам, сёння ў Вашынгтоне, перад будынкам Кангрэсу США, Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. А зараз да асвятлення інаўгурацыі Абамы ў Беларусі. Да як да яго прыходу ў Белы дом ставяцца беларускія палітыкі і як гэтую падзею асвятляюць афіцыйныя беларускія медыі? Паведамляе Владзімір Глот.
Каб асвятляць цырымонію прыведзення да прысягі новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы, у Вашынгтон накіравалася здымачная група агенцтва тэлевізійных навінаў Белтэлерадыёкампаніі.
Эта група единственная из белорусских средств массовой информации, которая получила аккредитацию на данное мероприятие. 20-21 января в выпусках новостей на Первом канале в прямых включениях из США специальный корреспондент агентства теленовостей Денис Курьян будет рассказывать о церемонии инаугурации Барака Обамы. Также зрители Первого канала узнают о сопутствующих этому торжественному мероприятию событиях, фактах и других интересных моментах.
Поведомила Свободе керавник пресса службы Белтэлерадыёкампаніі Светлана Смалонская-Красковская. Александр Добровольский, сябра политрады Объединенной Громадянской партии, чакая от нового президента США, что той заховая принциповую позицию у питаниях правов человека и демократичных принципов.
Могут быть некие коррекции, и, напевно, они будут, але головное, что у политики певных краин, относящихся до Беларуси, есть так званый прагматизм, который на самой справе является таким моральным релятивизмом. Это значит, что доминуют подходы некой коррекции, рысці, державных інтарэсаў, і забываюцца шмат такія палітыкі пра вельмі прынцыповае пытанне, што держава існуе для людзей, і гэтых людзей яна павінна паважаць, і іх правы яна не павінна парушаць. Вось палітыка Злучаных Штатаў у апошнія там гадоў 15, незалежна ад таго, хто быў прэзідэнтам, была даволі прынцыповай у адносінах да Беларусі. Я хацеў бы пажадаць, каб прынцыповасць у гэтай палітыцы засталася.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання Ларыса Вершаловіч сказала Свабодзе, што яна хоча, каб новы прэзідэнт США не лічыў Беларусь недэмакратычнай дзяржавай.
Каждае государство вправе праводзіць сваю внешнюю палітыку в соответствии со сваімі какімі-то інтарэсамі. Мне кажется, што Беларусь не вмешваецца во внутрэнія дзела другіх стран, па крайней мере, так как это делают Соединённыя Штаты, і свае інтарэсы не распространяет на чужыя тэрыторыі.
Спадарыня Вершаловіч у палаце прадстаўнікоў намесніца старшыні Чарнобыльскай камісіі.
Соединённыя Штаты очень далеко, чтобы какие-то вопросы чернобыльские решать. Сегодня, просить, допустим, денег, я считаю, что это не имеет смысла, и это не тот вопрос, который должен здесь рассматриваться.
А вот наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец наоборот лечит, что про американские гроши для Беларуси говорить необходимо.
Те гроши, гроші, які накеровуються на те, щоб демократизувати нашу країну, на мій погляд, вони йдуть не туди, куди треба, бо центри, які знаходяться у Києві, Вільнюсі, у Варшаві, вони за шмат годів, більше 10, нічого корисного на демократизацію Білорусі, на мій погляд, не зробили. Ці гроші йдуть на семінари, на гостиниці, на поїздки, і на вогул нічого не робиться, ну, в самій Білорусі.
Говорив намісник старшині Білоруської соціал-демократичної громади Сергій Скрабец. Як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні? Сьогодні на це питання відказують жихари Могильову.
Я надіюсь, що улучшиться. Все-таки це демократ, республіканці як-то к нам не дуже відносились, я думаю, потепліє.
Відносини це все-таки залежить від нашого правительства. Тому я не можу сказати так от категорично, що стануть краще. Керівник же там помінявся, у нас же керівник не помінявся.
Кажу чесно, що я не вельми сачу за гэтым, але як кожен чоловік, лічу, що повинні бути добрі. Ну, для нас відносини. Ну, по-перше, поміж людьми стосунки. А це занавески з того боку, з нашого, залізні, ці які інші, там, здається.
Я думаю, що змінить. Ну, він більше настроєн на дружні відносини з Росією, я думаю, це теж нас коснеться.
Що там возраста нового президента США, я думаю, що відносини зміняться, мабуть, все-таки в позитивну сторону. Тут чоловік немножко з більш прогресивними взглядами, ніж предшественник його. Судя по його, не знаю, наскільки це шоу, його виступлення, от, поїздки по стране, встречи там з людьми. Хочеться вірити, що все-таки його слова, ну, хоча б 50-60% правдивості є.
Вони такі самі остануться. Дай Бог, щоб було краще. А що там буде? Поглядим, поживем, увидим, как говорится.
Мы этот президент темнокожий, и его будет линия другая, по идее. Он за большую демократию и за отношения лучше с Белоруссией. Ну, партнеры надежные. Я думаю, что все-таки сближение будет.
То, что он черношкурый, это мало что залежит от этого. А в вогуле у меня негативные отношения до Буша, поэтому я лечу, что отношения станут лучше.
Когда все-таки амбиции политиков американских изменятся, и вся его структура власти примет его сторону и пойдут по пути, который он обещал, тогда, возможно, отношения между нашими странами изменятся в лучшую сторону.
Такі відкази ми почули у Могильові на питанні, як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Інаугурація 44-го президента Злучених Штатів – одна з тем сьогоднішньої «Ночної свободи». У нашому ефірі уражені з Вашингтону і з Мєнського, так само розмова про чекані пріоритети політики нової американської адміністрації. Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели у Чернігові перемови сам на сам і у поширеним складі. Обидва лідери заявили про відсутність проблем у взаємодочиненнях Білорусі і України, повідомляє Олесь Дашчинський.
Раней Александр Лукашенко сустракаўся з Віктором Ющенком толькі падчас саміту в СНД. Мінулы раз кіраўнік Беларусі прыязджаў у Чарнігаў з візытам у 2002 годзе, калі прэзідэнтам Украіны быў яшчэ Леонід Кучма. Цяпер сустрэча сам на сам працягвалася больш за 3,5 гадзіны. Александр Лукашенко падзякаваў Віктору Ющенку за падтрымку наладжвання дыялогу паміж Беларусю і Захадам, які сёння развіваецца ў пазітыўным плане. Ён мяркуе, што абедзве краіны могуць прапанаваць шэраг праектаў, якія цікавяць Еўропу. Паводле Лукашэнкі, стасункі паміж Беларусю і Украінай нармальныя, а таваразварот мае большую дынаміку, чым з Расіяй.
Да, это наша рабочая встреча, хоть мы как-то давно договаривались об этом, не могли приехать друг к другу, но это не потому, что у нас какие-то большие были препятствия к этому. Но накопилось ряд вопросов, которые мы не могли решить раньше. Я думаю, что с вами мы сегодня в состоянии решить эти вопросы. В Беларуси аллергии никакой, ни к Украине, ни к государству, ни к руководству. Мы с великим уважением относимся к тому, что происходит в Украине. Мы вас ждем в Минске с любым рабочим официальным визитом.
Керівник Беларусі назваў добрыя прапановы Віктора Ющенкі на конт стварэння калідору Чорнае мора, Балтыйскае мора і выказаў гатоўнасць працаваць з Украінай, з краінамі Балтыі ў гэтым напрамку. Таксама ён заявіў пра аднаўленне закупаў украінскай электраэнергіі. Прэзідэнт Віктор Ющенка заявіў пра наяўнасць палітычнай волі для развіцця стасункаў з Беларусю. Украінскі палітолог Александр Сушко звяртае увагу, што сустрэча ўсё ж адбываецца ў Чарнігаве.
Гэта необычна, крайне рэдка, чтобы президент Украины принимал своего коллегу где-то не в Киеве, то есть взамен Киева. Явно, что есть определенные нюансы вот, в общении с президентом Беларуси. Я знаю, что визит много раз планировался и все время отменялся. В принципе, контактов на высшем уровне не было долгое время. Я рассматриваю это в том же контексте, в котором и Европейский Союз как бы проводит политику поддержания определенного диалога. Специфика отношений еще и диктуется большой разницей политических режимов.
Гэта было меркаванне украінскага палітолага Александра Сушка. Беларуска-украінскім дачыненням будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзыту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашыць Лукашэнка і Ющенка праблему украінскага доўгу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Талстоў з Кіеву.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Александр Лукашэнка запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Віцебскі апазіцыянер Александр Салаўян налічыў больш за 100 граматычных памылак у адказе раённай пракуратуры на яго скаргу з нагоды дзеянняў судовых выканаўцаў. У кастрычніку летась наша перадача «Барды свабода» абвясціла слухацкі конкурс на лепшую бардаўскую песню, прысвечаную свабодзе ў любых яе праявах. Сёння падвядзенне вынікаў конкурсу. Заключны канцэрт і ўзнагароджанне пераможцаў адбываюцца ў менскай кавярні «Фальварак добрыя мыслі». На імпрэзе прысутнічае наш карэспандэнт Вячаслаў Ракіцкі, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Вячаслаў!
Вітаю вас, Сергій, вітаю, шановні слухачі.
Назавіце, калі ласка, пераможцаў конкурсу.
Так, я могу гэта зараз зрабіць, таму што інтрыга развівалася даволі доўга, аб канцэрт адбываўся больш як гадзіну, і ніхто да самага апошняга не ведаў гэтых пераможцаў. Ну і ўрэшце рэшт пераможцы вядомыя, і я зараз вельмі з вялікай радасцю іх прадстаўлю нашым слухачам. Пераможцы вызначаліся журы ў 6 намінацыях, і ў намінацыі «Гістарычная баляда» перамог Алег Мізула з «Жодзішка». Ён гісторык. У намінацыі «Сацыяльная сатыра» найлепш за ўсіх паводле журы заспяваў Алесь Наркевіч, ён прадпрымальнік з Вялейкі. У жанры філазофскай песні лепшым быў вызначаны Змітер Казлоўскі, ён таксама з Вялейкі, юрыст, а у намінацыі «Жаночая лірыка» перамагла Ірына Дарафейчук, яна філёлег і зараз робіць магістарскую працу у Варшаве. Была такая цікавая номінацыя «Свабода на брыкадах». Тут прыз прысуджаны Марыі Новікавай, настаўніцы Самахвалавічаў. І урэшце рэшт у номінацыі «Патрыятычная песня» перамог Змітер Вінаградаў, ён германіст з Гомеля. Хачу сказаць, што ўжо напэўна і вы гэта заўважылі, што гэта людзі самых розных прафесіяў і з розных гарадоў усёй нашай краіны.
Вячаслаў, якая атмасфера пануе на прэзентацыі?
На прэзентацыі пануе та атмасфера, якая абсалютна адпавядае гэтаму віду мастацкай творчасці, бардаўскай ці аўтарскай песні. Гэта той від творчасці, дзе як найлепей чалавек можа выявіць сваё я, свае пачуцці, сваю грамадзянскасць, і толькі пасля ўжо можна гаварыць пра прафесіяналізм. І таму натуральна людзі вельмі шчыра ўспрымаюць усе гэтыя песні, і калі я размаўляў перад пачаткам імпрэзы імпрэзы і ў часе імпрэзы то ўсе адзначалі, што вось менавіта дзякуючы гэтаму конкурсу «Барды свабоды», дзякуючы самому «Радыё свабоды» і вядучаму і аўтару гэтай праграмы Змітру Бартосіку, як бы набывае новае жыццё жанр бардаўскай песні, які на пэўны час як бы затухаў і нібыта заціх, але насамрэч ён развіваўся, і вось цяпер усе барды з розных гарадоў Беларусі змаглі пачуць адзін аднога, паразумецца, пакантактаваць і ўрэшце рэшт зразумець, што гэты жанр развіваецца вельмі актыўна, і менавіта вось пра гэта зараз у часе канцэрту людзі і гавораць.
Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. На сувязі ў Менску быў Вячаслаў Ракіцкі. Больш падрабязна пра сённяшнюю імпрэзу чытайце і глядзіце на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Ваенкамат Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацэвічаў. Прызыўніка забралі паспешліва раніцай, не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Старэйшы брат новабранца Міхаіл паведаміў свабодзе, што родныя праводзілі Ігара са слязьмі.
Яго выклікалі ў ваенкамат, каб ён там запоўніў нейкую анкету, незразумелую, невядомую анкету. А яна была патрэбна не ў ваенкамат, а ў адпаведныя органы. Ён не адмаўляўся служыць, але ў яго там са станам здароўя не ўсё добра, ён скардзіўся на сэрца.
Ігар Салавей навучаўся ў Польшчы па праграме Каліноўскага, падтрымліваў сувязь з землякамі і, як адзначае сябра апазіцыі Кастусь Чувак, адбываў нават судовае пакаранне за ўдзел у палітычных акцыях.
Ён у ДНСе удзельнічаў, бацька яго прыцягнуў, яшчэ малодшы як быў. Таксама далучыўся да нас, калі патрэбныя былі людзі, перад выбарамі за Мілінкевіча з яго таксама прыследавалі. Ён вельмі такі хлопец, рашучы.
Кастусь Чувак кажа, што на Брасцейшыні сёлета больш як 10 сябраў апазіцыі забіраюць на службу ў войска. Сярод іх мусіў быць і мой сын Эдуард, кажа суразмоўца.
За імі сачылі, крымінальную справу завялі, і шмат чого, хаця ў яго і шчытавітка выразаная, ён ніяк не падпадаў служыць, яму патрэбна было ўсё каціць.
Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч азначае, што ў цяперашні прызыў у беларускае войска забіраюць нібыта на перавыхаванне маладых актывістаў апазіцыі. Гэтую сітуацыю ён тлумачыць наступным чынам.
Перакананы, што гэта чарговая стратэгія ўладаў па нейтралізацыі актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху пасля выступу Лукашэнкі на всенародным сходзе, як вы памятаеце, ён там міністра абароны адчытваў, чаму гэты тут дэмакраты на плошчы шатаюцца, всіх служыць. Пасля гэтага пачалі прыжываць.
Каментуе сітуацыю Зміцер Жалезнічэнка. Былы студэнт, выдатнік, моладзевы актывіст, сябра БНФ, амаль год служыць у транспартных войсках у Жлобіне. Сёння яму споўнілася акурат 21 год.
З аднаго боку, каб мы былі разам, усе з нас было прасіў кантраляваць, а з другога боку, наадварот, паспрабуем з такіх пракантраляваць, калі нашу.
Прымусовым накіраваннем у войска, на думку салдата Жалезнічэнкі, можна паўплываць на чалавека, але шмат што залежыць ад асобы, псіхалагічнага і маральнага стану прызыўніка.
Ведаеце, тут пытанне псіхалогіі. Да кожнага чалавека індывідуальны падыход. Я бачу, што мяне тут канкрэтна так ламаць, пужаць, не спрабаваць. Можа быць, каб моцна накінуліся, можа быць, і паламалі. Можа быць, і не. Але тут людзі вельмі розныя і вельмі шмат што чалавека можна зрабіць.
Гаварыў зміцер Жалезнічэнка. Акрамя Змітра Жалезнічэнкі ды Ігара Салаўя ў беларускім войску служыць актывіст БНФ Юрый Дзяшук, ранейшы старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта, грамадскі актывіст з Мазыра Фёдар Чаранкоў. Цяпер на службу прымусова забіраюць вядомых моладзевых лідараў Франа Кавячорку і Івана Шылу. Заўтра на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Франа Кавячоркам і Іванам Шылам.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Таким чином, завтра о 13-й годзіне паводле менскага часу на нашым вэб-сайце свабода.орг адбудзецца онлайн-канферэнцыя з моладзевымі лідарамі Франа Камвячоркам і Іванам Шылам. Вечарам прагучыць аўдыёзапіс іх адказаў на пытанні нашых слухачоў. Апазіцыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Слонімскі апазіцыянер Алесь Масюк з 2002 году не можа ўладкавацца на працу ў школу. Івана Шэгу, слонімскаму медыку, былому кандыдату ў дэпутаты, галоўны лекар прапануе звольніцца па ўласным жаданні. Паведамляе Міхал Карневіч.
Алесь Масюк напісаў скаргу ў пракуратуру. У 2002 годзе ён паступіў на завочнае аддзяленне гістфаку ў горадні і адразу стаў на ўлік у слонімскі аддзел адукацыі, каб атрымаць працу. У 2008 годзе скончыў універсітэт і ў жніўні пісьмова звярнуўся да начальніцы ўправлення адукацыі райвыканкаму. Прычым у заяве прасіў разгледзець усе магчымыя варыянты працаўладкавання. Яму адмовілі. У верасні ён сам пайшоў па школах і высветлілася, вольныя гадзіны ёсць, можна весці гурткі, займацца арганізатарскай працай. Але калі ректоры доведывались, что он занимается политической деятельностью, одразу отмовляли.
Они же прямую мне не кажут, что мне не хочет браться за политической моих деятельность. Так? Только одна директорша мне в открытую сказала: скажи, ты выпадково до политической не занимаешься политикой? Я говорю, я доверен особо Ивану Ивановичу Шеге. Она говорит, о, тогда я тебя не возьму на працу. Я говорю, что меня не возьмут на працу? Причем тут праца до моей политической деятельности? Ну, ты ж ведаешь, когда я тебя возьму, то у меня проблемы почнутся, потом меня сейчас волят из-за тебя, а мне треба самой там жить.
Начальница управления эдукации Слонимского района райвыканкаму Татьяна Казакевич некой политики у гэтым не бачить.
У нас учителя истории, которые работают на протяжении ряда лет, они не загружены, не имеют полную нагрузку, поскольку сократились уроки истории. Они на сегодняшний день, вот если имеют, то вот, только ставку, никаких лишних часов нет. И часов истории у нас просто нет, чтобы его обеспечить.
Алесь Масюк мае двоих деток. Одному 2,5 годы, другому 8 месяцев. Сам он подпрацовывая рознорабочим, а жонка у декретным отпочинку. Еще одному слонимскому активисту Ивану Шегу галоўны лекар шпіталя і ягоныя намеснікі прапанавалі звольніцца з працы па ўласным жаданні. Гэта адбылося пасля таго, як Шэга разам з іншымі актывістамі падаў у райвыканкам заявку на правядзенне пікету, каб патрабаваць ад уладаў не дапусціць збяднення людзей.
Былі такія абіды, што я падставляю кіраўніцтва ўласнае, вечна там з некімі ў мяне ўсё праблемы, што зараз будзе пікет, значыць, казалі, што я кепскі чалавек і падставляю ўсіх і гэтак далей.
Заяву на звальненне па ўласным жаданні Іван Шэга пісаць адмовіўся.
Пра праблемы з працай слонімскіх актывістаў расказваў Міхал Карневіч. Учора ў Маскве быў забіты вядомы расійскі адвакат Станіслаў Маркелаў. Разам з ім загінула 25-гадовая журналістка «Новай газеты» Анастасія Бабурова. Станіславу Маркелаву было 34 гады. Ён стаў вядомы ўдзелам у шэрагу гучных працэсаў. Ён дамогся асуджэння забойцы чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай, Юрыя Буданова, расійскага амонаўца Лапіна, які зверстваў у Грозным, а таксама прадстаўляў інтарэсы пацярпелых у справе Норд-Осту. Ураджэнец Масквы Станіслаў Маркелаў быў шчыльна звязаны з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, а 97 году працаваў у Менску як абаронца ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацыяў і мітынгаў пратэсту. Летам 2006 году Станіслаў Маркелаў абараняў у маскоўскім судзе грамадзяніна Беларусі Юрася Іванюковіча, які 9 траўня таго году намаляваў на будынку беларускай амбасады ў Маскве лёзунгі «Жыве Беларусь» і «БТ хлусіць». Маркелаў здолеў тады ўпершыню ў Расіі дамагчыся, каб у судзе працаваў перакладчык з беларускай мовы. Ён і сам гаварыў па-беларуску.
Это первый прецедент в российской справе, когда на суде будет крестаться перекладчиком белорусской мовы. Это уже, щиро кажучи, некий прорыв, что белорусская мова официально признана как мова, которая может крестаться в судебной справе. мой подоховник зусім не разумеет, чем его обвинувачивают на угол. Это обвинувачный акт, который ему дали. Там помылка на помылке. Там «Живей Беларусь» означает «Живет Беларусь». Ни один нормальный белорус не приведет «Живей Беларусь», как «Живет Беларусь». Возникла уникальная ситуация, когда из абсолютно абсурдного этого дела возникли проблемы буквально межнационального межгосударственного отношения.
Гаварыў Станіслаў Маркелаў. Ён быў забіты учора ў Маскве. У лістападзе 2007 году Маркелаў здолеў дамагчыся спынення справы супраць Юрася Іванюковіча ў басманным судзе Масквы. Сёння аб забойстве Станіслава Маркелава напісалі практычна ўсе вядучыя выданні свету.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 6 гадзін 30 хвілін. У праскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі і спачатку аб беларускіх падзеях. Учора ў Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора, Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Віктор Ющенко і Александр Лукашенко дамовіліся таксама актывізаваць супрацоўніцтва ў рамках ініцыятывы «Усходнія партнерства з Еўразвязам». Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху «За свабоду» Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Прызыўніка забралі паспешліва, не дазволілі нават скарыстацца сотавым тэлефонам. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі падчас наведвання магілёўскага хімвалакна абверг чуткі аб правядзенні ў Беларусі пенсійнай рэформы. Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч папрасіў пракуратуру Менскага раёну праверыць абгрунтаванасць і законнасць спынення крымінальнага пераследу маладых людзей, якіх падазравалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да падзеяў у свеце. Сёння першы працоўны дзень новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Ён збіраецца сустрэцца з прадстаўнікамі абарончага ведамства з мэтай абмеркаваць магчымасці паскорыць вывад амерыканскіх войскаў з Іраку. Учора Барак Абама склаў прысягу і афіцыйна ўступіў на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў. Ад сённяшняга дня Косава ўводзіць у дзеянне сваю ўласную армію. У яе ўвойдуць многія ветэраны арміі вызвалення Косава, якая змагалася з Сербіяй за незалежнасць у 90-х годах. Новая армія будзе дзейнічаць пад глядам міратворцаў НАТО. Белград, які дагэтуль не прызнае незалежнасці Косава, ўжо выказаў сваё негатыўнае стаўленне да ўведзення ў дзеянне арміі Косава. Генеральны сакратар АН Пан Кі-мун, наведаючы паласу Газы, заявіў, што сітуацыя ў рэгіёне надзвычай складаная, ды заклікаў Ізраіль і Хамас прадэманстраваць максімум вытрымкі і паважаць перамір'я. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс назваў нядаўняе забойства ў Маскве адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай новай атакай на тых, хто працуе дзеля захавання правоў чалавека ў Чачні. Расія аднавіла пастаўкі сваёй газу ў Еўропу праз Украіну пасля двухтыднёвага перапынку. Кіраўнік Еўракамісіі Барозу заявіў, што паводле еўрапейскіх назіральнікаў газу ў Еўропу ідзе без перашкод. Барозу вітаў аднаўленне паставак газу, але выказаў незадаволенне тым, што ўрады ў Кіеве і Маскве стварылі гэты крызіс, ды заклікаў краіны Еўразаду дыверсіфікаваць імпарт газу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны, а зараз паўтор праграмы, якую пішум паручала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Новага прэзідэнта віталі больш за 2 мільёны прысутных на цырымоніі. Гэта беспрэцэдэнтная падзея не толькі таму, што ўпершыню прэзідэнтам становіцца чарнаскуры грамадзянін, але і таму, што ў свеце да Вашынгтону прыцягнута цяпер велізарная ўвага. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як гучыць тэкст прэзідэнцкай прысягі?
Тэкст прысягі акрэслівае Канстытуцыя Злучаных Штатаў Амерыкі. Паводле яе, новаабраны прэзідэнт паўтарае за старшынёй Верховнага суду наступнае. Урочисто присягаю, что буду сумленно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду делать все возможное, чтобы заховывать, поддерживать и оборонять Конституцию Соединенных Штатов. Але после выборов президента у листопаде Обама домогся судового решения, которое позволило ему додать до выше приведенных слов фразу «Хай да поможе мне Бог». Поводле американской традиции, эту фразу в додаток до подписанного Конституцией тексту сказал подчас своей присяги Джордж Вашингтон, первый президент США. Американские атеисты и иншие оппоненты згадывания Бога у президентской присяги аргументовали, что нема ніякого исторического доказу, быцем бы Джордж Вашингтон саправды сказал гэтыя словы.
Яна, наколькі великое зацікавленне у свете у Америцы да инаугурации Обамы?
Ну, эксперты от сродков массовой информации оценивают, что церемонию инаугурации поглядела в живой трансляции миллиард телеглядачов. А у сам Вашингтон, каб присутничать при церемонии складания присяги Обама, приехала каля 2 миллионов человек. Американцы складают великие спадзяванні на президентство Обамы, что и не дзивно. Краіна опинулася в одним из наибольших у истории экономичных кризисов. Ну а американские жаўнеры воюют в Афганистане и в Ираку, и этим войнам не видать конца. Сегодня Обама мае падтрымку 79% американцев. Это найвышэйший рейтинг популярности на президентском старте сярод 5 апошніх американских президентов. Больш за палова тых, хто галасаваў у лістападаўскіх выбарах за суперніка Обамы Джона Маккейна, таксама кажуць, што яны з аптымізмам глядзяць у будучыню краіны пад кіраўніцтвам Барака Обамы.
Чым яшчэ адметная інаўгурацыя Барака Обамы, Ян?
Інаўгурацыя Обамы адметная беспрэцэдэнтнымі мерамі бяспекі. Для звычайнага руху зачынена каля 100 вуліц і 7 мастоў у Вашингтоне. На дахах будынкаў вакол Капітолію сядзібы Кангрэсу і вакол разліглага парку, якім сабраўся больш чым 2-мільённы натоўп, размешчана шмат снайпераў. Над месцам інаўгурацыі безупынна кружлялі вайсковыя гелікоптэры. Улады абсталявалі больш за 5 тысяч відэакамераў у горадзе, каб сачыць за парадкам і бяспекай у дзень інаўгурацыі. На инаугурации присутничали амаль усе урадовые особы и конгрессмены, и все живые колишние президенты из Соединенных Штатов. Однако не было сакратара обороны Роберта Гейтса. Обама вырашил, что коли бы в часе инаугурации здарилось некое несчастье, и он не смог бы выконывать президентские обовязки, керевником ураду мае быть шеф Пентагону Гейтс. Место знаходжання Гейтса у день инаугурации было засекреченное.
Дякую, Яну. Студый был мой коллега Ян Максимюк. Таким чином, сегодня в Вашингтоне, перед будинком Конгрессу США, Барак Обама склал присягу, как 44-й президент Соединенных Штатов Америки. А зараз до освятления инаугурации Обамы в Беларуси. Да, як до его приходу у Белый дом ставятся белорусские политики и як гэтую подзею освятляют официальные белорусские медии? Поведомляю Владимир Глот.
Каб асвятляць цырымонію прывядзення да прысягі новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы, у Вашынгтон накіравалася здымачная група агенцтва тэлевізійных навінаў Белтэлерадыёкампаніі.
Эта група единственная из белорусских средств массовой информации, которая получила аккредитацию на данное мероприятие. 20-21 января в выпусках новостей на Первом канале в прямых включениях из США специальный корреспондент агентства теленовостей Денис Курьян будет рассказывать о церемонии инаугурации Барака Обамы. Также зрители Первого канала узнают о сопутствующих этому торжественному мероприятию событиях, фактах и других интересных моментах.
Поведомила Свободе керавник пресса службы Белтелерадыёкампаніі Светлана Смалонская-Красковская. Александр Добровольский, сябра политрады Объединенной Громадянской партии, чакая от нового президента США, что той захавая принциповую позицию у питаннях правов человека и демократичных принципов.
Могут быть некие коррекции, и, напевно, они будут, але главное, что у политики певных стран, у отношениях до Беларуси, есть так званый прагматизм, который на самой справе является таким моральным релятивизмом. Это значит, что доминуют подходы некой коррекции, державных интересов и забываются шмат такие политики про вельми принциповые пытания, что держава існует для людей. И этих людей она повинна поважать. И их правы она не повинна порушать. Вот Несколько злучных штатов по опошние там годов 15, незалежно от того, кто был президентом, была довольно принциповой в отношениях до Беларуси. Я хотел бы пожелать, как принциповость в этой политике засталась.
Депутат Палаты представников 4-го скликания Лариса Вершалович сказала Свободе, что она хочет, как новый президент США не лечил Беларусь недемократичной державой.
Каждое государство вправе проводить свою внешнюю политику в соответствии со своими какими-то интересами. Мне кажется, что Беларусь не вмешивается во внутренние дела других стран, по крайней мере, так, как это делают Соединенные Штаты, и свои интересы не распространяет на чужие территории.
Спадарыня Вершалович у Палате представников наместница старшини Чернобыльской комиссии.
Соединенные Штаты очень далеко, чтобы какие-то вопросы чернобыльские решать. Сегодня, просить, допустим, денег, я считаю, что это не имеет смысла, и это не тот вопрос, который должен здесь рассматриваться.
А вот наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец наоборот лечит, что про американские гроши для Беларуси говорить необходимо.
Те гроши, которые накировываются на то, как демократизировать нашу страну, на мой взгляд, они идут не туда, куда треба, бо центры, которые находятся в Киеве, в Вильнюсе, в Варшаве, и они за шмат годов, больше 10, ничего корисного на демократизацию Беларуси, на мой взгляд, не зробили. Эти гроши идут на семинары, на гостиницы, на поездки, и на вогул ничего не робится, самой Беларуси.
Говорю намісник старшині Білоруської соціал-демократичної громади Сергій Скрабец. Як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочинення? Сьогодні на це питання відказують жихари Могильову.
Я надіюсь, що улучшиться. Все-таки это демократ, республиканцы как-то к нам не очень относились, я думаю, потепленит.
Относины это все-таки зависит от нашего правительства, поэтому я не могу сказать так вот категорично, что станут лучше. Керовник же там поменялся, у нас же керовник не поменялся.
Скажу честно, что я не вельми сочу за этим, але як кожный человек лечу, что повинны быть добрые. Для нас относимы. По-перше, поміж людьми стосунки. А это занавески з того боку, чи з нашого, залізні, чи які інші, там, здається.
Я думаю, що Смінь, він більше настроєн на дружеські отношения з Росією, я думаю, це теж нас коснеться.
Що там возраста нового президента США, я думаю, що отношения зміняться, наверное, все-таки в позитивну сторону. Це чоловік немножко з більш прогресивними взглядами, ніж предшественник його. Судя по його, не знаю, наскільки це шоу, його виступлення, поїздки по стране, встречи там с людьми. Хочется верить, что все-таки его слова, хотя бы 50-60% правдивости есть.
Они такие самые останутся. Дай бог, чтобы было лучше. А что там будет? Поглядим, поживем, увидим, как говорится.
Мы этот президент темнокожий, и его будет линия другая, по идее. Он за большую демократию и за отношения лучше с Беларусью. Партнеры надежные. Я думаю, что все-таки сближение будет.
То, что он черношкурый, это мало что залежит от этого. А в уголе у меня негативные отношения до Буша, поэтому я лечу, что отношения станут лучше.
Когда все-таки амбиции политиков американских изменятся, и вся его структура власти примет его сторону и пойдут по пути, который он обещал, тогда, возможно, отношения между нашими странами изменятся в лучшую сторону.
Такі відкази ми почули у Могильові на питанні, як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочинення.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Інаугурація 44-го президента Злучених Штатів – одна з тем сьогоднішньої «Ночної свободи». У нашому ефірі уражені з Вашингтону і з Мєнську, а так само розмова про чекані пріоритети політики нової американської адміністрації. Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели у Чернігові перемови сам на сам і у поширеним складі. Обидва лідери заявили про відсутність проблем у взаємодочиненнях Білорусі і України, повідомляє Олесь Дашчинський.
Раней Александр Лукашенко сустракаўся з Віктарам Ющенкам толькі падчас саміту СНД. Мінулы раз кіраўнік Беларусі прыязджаў Чарнігаў з візытам у 2002 годзе, калі прэзідэнтам Украіны быў яшчэ Леонід Кучма. Цяпер сустрэча з сам-насам працягвалася больш за 3,5 гадзіны. Александр Лукашенко падзякаваў Віктару Ющенку за падтрымку ў наладжванні дыялогу паміж Беларусю і Захадам, які сёння развіваецца ў пазітыўным плане. Ён мяркуе, што абедзве краіны могуць прапанаваць шэраг праектаў, якія цікавяць Еўропу. Паводле Лукашэнкі, стасункі між Беларусью і Україною нормальне, а товарозворот має більшу динаміку, чим з Росією.
Да, це наша робоча зустріч, хоч ми давно договорились об этом, не могли приїхати друг к другу, но не потому, что у нас какие-то большие были препятствия к этому. Но накопилось ряд вопросов, которые мы не могли решить раньше. Я думаю, что с вами мы сегодня в состоянии решить эти вопросы. В Беларуси аллергии никакой, ни к Украине, ни к государству, ни к руководству. Мы с великим уважением относимся к тому, что происходит в Украине. Мы вас ждем в Минске с любым рабочим официальным визитом.
Керівник Беларуси назвал добрую пропанову Виктора Ющенки на конт створення коридору Чорне море, Балтійське море і виказав готовність працювати з Україною, з країнами Балтії у гэтым напрямку. Так само він заявив про відновлення закупів української електроенергії. Президент Віктор Ющенко заявив про наявність політичної волі для розвитку стосунків з Білоруссю. Український політолог Олександр Сушко звертає увагу, що зустріча усе ж відбувається у Чернігові.
Це необычно, крайне рідко, щоб президент Украины принимал своего коллегу где-то не в Киеве, то есть взамен Киева. Явно, что есть определенные нюансы вот в общении с президентом Беларуси. Я знаю, что визит много раз планировался и все время отменялся. В принципе, контактов на высшем уровне не было долгое время. Я рассматриваю это в том же контексте, в котором и Европейский Союз как бы проводит политику поддержания определенного диалога. Специфика отношений еще и диктуется большой разницей политических режимов.
Гэта было меркаванне украінскага палітолага Александра Сушка. Беларуска-украінскім дачыненням будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзыту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашыць Лукашэнка і Ющенка праблему украінскага доўгу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Талстоў з Кіеву.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка запрасіў Віктара Ющенку наведаць Беларусь. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Віцебскі апазіцыянер Александр Салаўян налічыў больш за 100 граматычных памылак у адказе раённай пракуратуры на яго скаргу з нагоды дзеянняў судовых выканаўцаў. У кастрычніку летась наша перадача «Барды свабоды» абвясціла слухацкі конкурс на лепшую бардаўскую песню, прысвечаную свабодзе ў любых яе праявах. Сёння падвядзенне вынікаў конкурсу. Заключны канцэрт і ўзнагароджанне пераможцаў адбываецца ў менскай кавярні «Фальварак добрыя мыслі». На імпрэзе прысутнічае наш корэспандэнт Вячаслаў Ракіцкі, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Вячаслаў!
Вітаю вас, Сергій, вітаю, шановні слухачі.
Назавіце, калі ласка, пераможца ў конкурсу.
Так, я могу гэта зараз зрабіць, таму што інтрыга развівалася даволі доўга. Канцэрт адбываўся больш як гадзіну, і ніхто да самага апошняга не ведаў гэтых пераможцаў. Ну і ўрэшце рэшт пераможцы вядомыя, і я зараз вельмі з вялікай радасцю іх прадстаўлю нашым слухачам. Пераможцы вызначаліся журы ў 6 намінацыях, і ў намінацыі «Гістарычная баляда» перамог Алег Мізула з «Жодзішка». Ён гісторык. У намінацыі «Сацыяльная сатыра» найлепш за ўсіх паводле журы заспяваў Алесь Наркевіч, ён прадпрымальнік з Вялейкі. У жанры філазофскай песні лепшым быў вызначаны Змітер Казлоўскі, ён таксама з Вялейкі, юрыст, а у намінацыі «Жаночая лірыка» перамагла Ірына Дарафейчук, яна філёлег і зараз робіць магістарскую працу у Варшаве. Была такая цікавая номінацыя «Свабода на брыкадах». Тут прыз прысуджаны Марыі Новікавай, настаўніцы Самахвалавічаў. І урэшце рэшт у номінацыі «Патрыятычная песня» перамог Зміцер Вінаградаў, ён германіст з Гомеля. Хачу сказаць, што ўжо напэўна і вы гэта заўважылі, што гэта людзі самых розных прафесіяў і з розных гарадоў усёй нашай краіны.
Вячеслав, якая атмасфера панує на презентації?
На презентації панує та атмосфера, яка абсолютно відповідає цьому виду мистецької творчості, бардовської чи авторської пісні. Це той вид творчості, де якнайліпше чоловік може виявити своє «я», своє почуття, свою громадянськість. І тільки після вже можна говорити про професіоналізм. І тому, натурально, люди вельми щиро сприймають усі ці пісні. І коли я розмовляв перед початком імпрези, і у часі імпрези, то всі відзначали, що ось менавіта дякуючи гэтому конкурсу «Барди Свободи», дякуючи самому «Радіо Свобода» і ведучому і автору гэтай програми Дмитру Бартосіку, якби набуває нове життя жанр бардовської пісні, який на певний час якби затухав і нібито затих, але насамрэч ён розвивався, і ось тепер усі барди з різних городів Білорусі змогли почути один одного, порозуміться, поконтактувати і врешті-решт зрозуміти, що цей жанр розвивається вельми активно, і менавіта ось про це зараз у часі концерту люди і говорять.
Сьогодні у Мінську підведення виніків конкурсу «Радіо Свобода» на лепшую бардовську пісню і узнагородження переможців. На сувязі у Мінську був В'ячеслав Ракіцький. Більш подробязно про сьогоднішню імпрезу читайте і глядіть на нашому сайті свобода.орг. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым ефіры пазней сёння. Ваенкамат Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Прызыўніка забралі паспешліва раніцай, не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам, паведамляе Вячеслаў Кулік.
Старейший брат новобранца Михаил поведомил свободе, что родные проводили Игора со слезьми.
Его выкликали в военкомат, каб ён там заполнил некую анкету, незразумелую, неведомую анкету. А она была потребна не в военкомат, а у ответные органы. И он не отмовлялся служить. Але у него там со станом здоровья не все добро, и он скардился на сердце.
Игор Соловей научался у Польши по программе Калиновского. Подтримлял совесть с земляками и, как означает сябр оппозиции, Кастусь Чувак, отбывал новосудовое покрание за удел у политичных акциях.
Он в Бенесе удельничал. Батька его притягнув, якщо молодці як був. Так само долучився до нас, коли потрібні були люди, перед виборами за Мілінкевича з нього так само прислідували. І він вельми такий хлопець, рашучий, революція
нервує, це правда. Кастусь Чувак каже, що на Брестейщині сьогодні більше 10 сябров опозиції забирають на службу у війська. Серед їх мусив бути і мій син Едуард, каже суразмовця.
За ними сочили, і кримінальну справу завели, і шмат чого, хоча в нього і щитовідка вирізана, він ніяк не підпадав служити, йому потрібно було втікати.
Лідер Молодого фронту Змітер Дашкевич означає, що у теперішній призив у білоруське війська забирає нібито на перевиховання молодих активістів опозиції. Гэтую ситуацію ён тлумачыць наступним чином.
Перакананы, що гэта чарговая стратегія ўладаў па нейтралізацыі актывістаў Моладзевага дэмакратычнага руху. Пасля выступу Лукашэнкі на всенародным сходзе, як вы памятаеце, ён там міністра абароны адчытваў, чаму гэта тут дэмакраты на плошчы. Шатавіца всіх служыць. после этого начали призывать.
Коментуя ситуацию, змейцер Железняченко, былый студент-выдатник, молодцевый активист, сябр БНФ, амаль год служить у транспортных войсках у Жлобине. Сегодня ему исполнилось аккурат 21 год.
С одного боку, пока мы были разом, сейчас у нас было просив контролировать, а с другого боку, наоборот, попробуем таких проконтролировать, когда нашим.
Примусовым накированием у войска, на думку солдата Железняченки, можно поуплывать на человека, а лишь мать, что залежит от особы, психологичного и морального стану призывника.
Ведаете, тут питание психологии. До каждого человека индивидуальный подход. Я бачу, что меня тут конкретно так ломать, пужать не спробовали. Может быть, как мостно накинулись, может быть, и поломали. Может быть, и не. Але тут, ну, люди вельми росные и вельми шмашки человека можно сделать.
Гаварыў змейцер Жалезнічэнка. Акрамя Змітра Жалезнічэнкі ды Ігара Салаўя ў беларускім войску служыць актывіст БНФ Юрый Дзяшук, ранейшы старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта, грамадскі актывіст з Мазыра Фёдар Чаранкоў. Цяпер на службу прымусова забіраюць вядомых моладзевых лідараў Франа Кавячорку і Івана Шылу. Заўтра на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Франа Кавячоркам і Іванам Шылам.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
Таким чином завтра о 13 године поводле Менского часу на нашем веб-сайте свобода.орг отбудется онлайн-конференция с молодевыми лидерами Франа Камбячорком и Иваном Шилом. Вечером прогучить аудиозапис их отказов на пытанні наших слухачов. Апозицыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Слонімскі апозіцыянер Алесь Масюк з 2002 году не можа ўладкавацца на працу ў школу. Івана Шэгу, слонімскаму медыку, былому кандыдату ў дэпутаты, галоўны лекар прапануе звольніцца па ўласным жаданні. Паведамляе Міхал Карневіч.
Алесь Масюк написал скаргу в прокуратуру. В 2002 году он поступил на заочное отделение гистфаку в городе и одразу стал на улик у Слонимский отдел эдукации, как отримать працу. В 2008 году скончил университет и уж в июне письмово звернулся до начальницы управления эдукации райвыканкаму. Причем у заяве просил разглядеть все махчимые варианты працеулаткования. Ему отмовили. У вересня он сам пошел по школах и высветлилось, вольные годины есть. Можно вести гуртки, заниматься организаторской працей. Але коллеги директоры доведывались, что он занимается политической деятельностью, одразу отмовляли.
Они же прямую мне не кажут, что мне не хочет браться политической моих деятельности. Так? Только одна директорша мне в открытую сказала: скажи, ты выпадково, ну там до политической не занимаешься политикой? Я говорю, я доверенная особа Ивана Ивановича Шеги. Она говорит: о, тогда я тебя не возьму на працу. Я говорю: чего меня не возьмут на працу? Причем тут праца до моей политической деятельности? Ну, ты ж ведаешь, когда я тебя возьму, то у меня проблемы почнутся, потом меня сейчас волят из-за тебя, а мне треба самой там жить.
Начальница управления эдукации Слонимского райвыканкаму Татьяна Казакевич некой политики у этой меня бачить.
У нас учителя истории, которые работают на протяжении ряда лет, они не загружены, не имеют полную нагрузку, поскольку сократились уроки истории. Они на сегодняшний день, вот если имеют, то вот, только ставку, никаких лишних часов нет. И часов истории у нас просто нет, чтобы его обеспечить.
Алесь Масюк мая двоих деток. Одному 2,5 годы, другому 8 месяцев. Сам он подпрацовывая рознорабочим, а жонка у декретным отпочинку. Еще одному слонимскому активисту Ивану Шегу галоўны лекар шпіталя і ягоныя намеснікі прапанавалі звольніцца з працы па ўласным жаданні. Гэта адбылося пасля таго, як Шэга разам з іншымі актывістамі падаў у райвыканкам заявку на правядзенне пікету, каб патрабаваць ад уладаў не дапусціць збяднення людзей.
Былі такія абіды, што я падставляю кіраўніцтва ўласна, вечна там з некімі у мяне праблемы, што зараз будзе пікет. Значыць, казалі, што я кепскі чалавек і падставляю ўсіх і так далей.
Заяву на звальненне па ўласным жаданні Іван Шэга пісаць адмовіўся.
Пра праблемы з працай слонімскіх актывістаў расказваў Міхал Карневіч. Учора ў Маскве быў забіты вядомы расійскі адвакат Станіслаў Маркелаў. Разам з ім загінула 25-гадовая журналістка «Новай газеты» Анастасія Бабурова. Станіславу Маркелаву было 34 гады. Ён стаў вядомы ўдзелам у шэрагу гучных працэсаў. Ён дамогся асуджэння забойцы чачэнскай дзяўчыны Эльцы Кунгаевай, Юрыя Буданова, расійскага амонаўца Лапіна, які зверствуваў у Грозным, а таксама прадстаўляў інтарэсы пацярпелых у справе ради Норд-Осту. Ураджэнец Москвы Станіслав Маркелаў быў шчыльна звязаны з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Ад 97 году працаваў у Менску як абаронца ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацыяў і мітынгаў пратэсту. Летам 2006 году Станіслав Маркелаў абараняў у маскоўскім судзе грамадзяніна Беларусі Юрася Іванюковіча, які 9 траўня таго году намаляваў на будынку беларускай амбасады ў Маскве лёзунгі «Жыве Беларусь» і «БТ хлусіць». Маркелаў здолеў тады ўпершыню ў Расіі дамагчыся, каб у судзе працаваў перакладчык з беларускай мовы. Ён і сам гаварыў па-беларуску.
Это первый прецедент в российской справе, когда на суде будет крыстаться перекладчиком белорусской мовы. Это уже, широко кажучи, некий прорыв, что белорусская мова официально признана как мова, которая может крыстаться в судебной справе. Мой подоховник совсем не разумеет, чем его обвинувачивают на угол. Это обвинувачный акт, который ему дали. Там помылка на помылке. Там «Живе Беларусь» означает «Живет Беларусь». Ни один нормальный белорус не переведет «Живе Беларусь», как «Живет Беларусь». Возникла уникальная ситуация, когда из абсолютно абсурдного мелкого дела возникли проблемы буквально межнационального межгосударственного отношения.
Гаварыў Станіслаў Маркелаў. Ён быў забіты учора ў Маскве. У лістападзе 2007 году Маркелаў здолеў дамагчыся спынення справы супраць Юрася Іванюковіча ў басманным судзе Масквы. Сёння аб забойстве Станіслава Маркелава напісалі практычна ўсе вядучыя выданні свету.